VOA. Tunin Raduni Sagale Amerikati. Sagantaa Raduni Sagale Amerika wixata hagijimaata galgal saati lama wadakka hagi saati sadiit metirbaandi 1922 25 irratti sanii dabarsinu afaan oromootiin dabarsin jechuu kaardaa kun mantan jalqabna. Kalchuma waliin sannagaa ansoraa haala keetti arga jimaata bitoota bitooteessii soddoon bara 2018 raadoonii VOA qophii afaan oromootiin Washington DC irraa sanii dabarsuu jirru. Caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna kunoo.
Katorban dhufu muummicha ministeeraa ta'uuf muudamuuf jiran Dr. Abiy Ahmediif Amnesty International akkasumas Freedom House gaaffii dhiyeessaniif qabu mataa oduu har'aati.
Dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo maqaa durii beekaniin keessa baay'eteen Oromiyaa qofaa miti Itoophiyaayyuu bulchuuf filatamuu ni qabsa uummati Oromoon waliin ciniinsifate asiin ga'e akkuma waadaa galleen hojjannaa jedha pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa yoo waan filamuu Dr. Abiy Ahmed irratti yaada OBN irratti kenne. Muummee ministeera Itoophiyaa haaraa waan uummati Itoophiyaa sila argachuu malee mirgisa kanni argachuu malee kadhabe jabeessee dubbachuufi malee jedha dhaabee Amnesty International adootan jennu Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa ta'uu fi dhaabbileen siyaasaa Oromoo maal jedhan dhaabbileen mormituu siyaasaa jechuun waan arsoon qopheessan keessaa tokko oduu tasaana jaalanne.
Torban kana durataa dawaawii ta'uudhaan kan filatamanii fi wixata fuullee keenyaa muummicha ministeeraa biyyattii ta'uuf kan katkatanii aangoo qabatan Dr. Abiy Ahmed kan hidda gadi fageeffatee rakkoo kabajamuu mirga dhala namaaf ilaalcha duraa akka kennan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International yaadachiisee jira. Addunyaarratti haala bilisummaa uummataa kan hordofuuf kabajamuu mirga dhala namaaf kan falmu Freedom House immoo hawwii fi fedhiin uummata Itoophiyaa akka guutamuuf gaafate gama dinagdeen fiixaan ba'iinsi akka argamuuf muummichi ministeeraa haaraa ta'uuf jiran kun dubbataa turan jedhu. Gabaasa kana qoonjittaayyeetu qindeessee sora.
Akka itti gaafatamaan guddaan Amnesty International Saaleen Sheetedhutti mootummaan Dr. Abiy hojii mirga namaatii irraa eegan waan mirkana hojjachuu malee. Adoganni lamengaayin iyyuu biitii hajaj komaand poostii jala buruuni akka itti gaafatamaan kun jedhutti waan namni Itoophiyaa sila argachuu malee mirgisaa jechuu hedduu dhabuu jira. Labsii muddamsuu tanaan buluu diduu fi Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessallee uummatni guddoo falmee dhaabbileen biyya alaalleen waan hedduu jechaa turanii jedha Amnesty International. Adoo hajajuun kan jala jirtuyyuu godina Booranaa nama Wayyalee keessatti nami 12 caaluun adoo biyyi hajaj komaand poostii jala jirtu nami akkana dhumachuu fi hedduun madaa'ulleen waan akka Amnesty International jedhutti waan nama yaaddessaa keessa tokko jarii nam fixilleen oduu konkolaataatiin findee jedhanii jedha Amnesty International. Obbo Fisihaa Taklee Afrikaa Gambahaatti qorata Amnesty Internationalitti ammallee dhameedduutti seer malee hidhameetiin hidha jira jara kun tanaafi suniifillee jedhe jechuu dhiiseetiin nama hedduu hidha jira kan hiikuu malee jedha jara kun hedduu hiikan keessallee nama tokkoon ammallee hidhaarra jiranii jedhe itti gaafatamaan kunan.
Sanyichi kanaaf taatee tajaajilaa sirriichi laayi.
Akkan jedha obbo Taklee nama hiikuu malee warri hidhaa jiruyyuu gargaar hamaa kee jira dhaabbilee fi dhaabaa fi warri hedduun itti gaafatama kana fudhachuu mal hedduu jiraa jedha. Labsiin muddamaatuun aduu akka nami waan fedhe dubbachuu danda'u dubbachuu nam dhowwuun waan nam yaaddessaa keessa tokko jedha. Seer fakkeenyaa fi biyya alaatiin yookaan seera ammoo jara biyya nagaa dhowwuun to'atan jedhan dhaabbilee mootummaan ta'iniitiin to'atan jedhanillee waan mirga namaa rakkis keessa tokko jedha obbo Takleen. Walumattuu yoo deebisan Amnesty International bulchiinsi muummee ministeera Itoophiyaa haaraa dhufuu jiru kun warra balleessa tan qabu balleessa qofaan gaafachuu qofaa miti manni dhaallee nama maqaa siyaasaatiin hidhame hiikuu fi mirga namaa eegsisuu irratti waan hedduu hojjechuu malee jedha.
Siiriyaa keessa kan jiran miseensota waraana waltaatotaa keessaa lama ajjeefamuuf kanneen biroo shan madaa'u waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Kunis kamisa kaleessaa galgala boombiin daandii cinatti awwaalame dhoohee ta'uu ibsameera. Balaan kun eessatti akka dhaqqabee ibsamee jira. Kana malees miseensonni humnooti waltaatotaa biraa akka du'e tokko lammii biyya Ameerikaa ta'uuf inni kaan kan eenyu akka ta'e hin ibsamne. Dubbimaa waraana Ameerikaa Koloneel Raayaan Diiloon balaa kanaaf eenyu akka itti gaafatama akka fudhatu yaaduu dandeenya garuu kana jennee qorannaan itti hin dhumin hin dubbannu jedhan. ministri najaa ala rasha biyasani kesa kajiran ambasadaro ta biyasa ala kanen diplomato ta rasha biyofi kesa arian wa mejira. Kunis diplomato ta rasha biyasani kesa ariun sirri akkantani timuf akkasumas rashianis tarkanfi halo bayinsa akkafudattu beksisuf ta unif samir. Rashaat ambasadari germani wajira ministri haja ala rasha kesa gafa gadibaan kamulata yotaw ambasadaro ni Netherlands, Ukraine, Faransait, aliani Poland mo morasan en nasenan argamaniru. Danga Israelif Gaza ratum notin nagenya kan Israelo tikate Falistinota jaje sani dibayeddu madesu ministri negum safayya biyetti besejra. Waran Israel akajet utti nanno danga ratiri ra Falist ononni baan guddi chafacasu fakkasumas tasgabi akka argamu gochudaf tofta kana gargaram nejedu. Hokkari kun kan uma mes Falistinota kuma heddun danga tikajela iro turanitti te'u dubbate.
Tamman tan jaga sujirtan tu radone VOA saganta fano remote Dr. Abiy Ahmed mumme minister Ethiopia tawo fi witata dufka katetin wuji jalqaba Dr. Abiy qabso ummat remote asingaye jira presidentin motumana no romia obolema magarsa yo khale televizhini OBN rat wadubat tujubenutim
Presidentin motumana no Oromia obulema magarsa OBN if ibsakennanin filannon kun kara demokratowa ta engegefame qabso hadda nugafate jedan
kara qabson chiman qabson hadda te kesetti gegefame akadawit hogga sahara adawi hogga durata ahara filanne jirra Dr. Abiy durata a adawarasa demokratowa mate tikka ta ali filata musalitin akka dabbata demokratowa motoromottis akka motumma nanoromiyattis akka ummatoromottis akka machu guddan nuti dagameja
itigafatamni guddan abbata demokratowa ummatoromott kenname kun kan ummati kenya yero deraadaf gafata ture kajedan president lamman buwa qabso ummatoromott daba kenya asinge sabaf sablamonni dabbata demokratowa ummatoromo biyetti hoganu danda jede ittamanudan itigafatama kana ittikennusaf nigalatom sanna jedan
qoranna kana jalqabne ammatu murut kannoti kofa itibanne itichinqabne timitan de kofatol tari ummanni kenyas nuwalin de ganama galgal nuwalage fachudan nuwalin chini sifata dro ummanni ke gafi baradera makadarati kabawan tari chara kalan ummata kenya galati fachum barwat
daba adwai walin qabso gege samike sat wangari hujennes kadogogores waluman ke sadabarre kajadan president lamma magarsa qabso gege satur ke sadarbani kadimama adion efat simatani abikun sadarka amarragein nu hoganu danda ajechun bekamti nu kennani ru jadan adwai ke sat jijiramni dufe sena siyasa biyetti ke sat boqonna hara dalle jadani jiran
sena tenya kala sena ke jabatama kala garsis barchuma taika jede opolisi bolis ajese bradarbe biya itti ango kab barchuma kab arrati ni diola isajal kab ango kapsota ango karati mogradote ango filamnoda dabasani walilachu jalkabun sena siyasa sajal kab antre biya kana siyasa jibda
Daba kenyaf ummata kenyat itigafatamni kenname kun dachaadha kajadan president lamman dursine dandi akka agarsiifnuuf carra arganne jirra jedan
arraddo kale sanu kenname ture miti arra fundura bune tarre galme kara agarsiifu da carra arganne jirra carra nu kenname jirra carra arganne jirra kana ulfinni eenyar kajira ulfinni abbaar kajira ulfin arganne kana kunun sine itigargaramun dirqabatinne charran kun dirqabadacha sabakin irratti gadejir akasabat ofi jijiramu dirqama gudda tokko yuma kessa rakkina kessa obasu dirqama gudda tokko itigafatama gudda tokko amma oromon imma kasa bradarbe imma oromiya fi oromo bradarbe imma itiopiya isarkattis kubejir imma sabab sablamo ta biyya kana isarkatti kubejir biyya kana bisiyadu nama mandaras sabab iya sabab mandaras hati setia itu kau betul tadi sabab kesa kisah ini biya biya dan dah utauza kamu sama wajib wajib kamu tahu ada arkisisu mereka itu dan dah utauza
umat kenya kesa hukansa kasibun injifanno gudato ko garumo gafi hundat debi argate hoji hundat hojjetame tumrame jechu miti wantaif hegeret hoji hojjennu kesat debi argata kanafis qapsau qamna jedan president lamman jijjiram siyasa biyetti kesat gumachi sin gotan enna lelifamu daga majira isakana kamin ilaltu jechu dan gafi obn president lamaf asf enna debisan kana keesat ojjedde argamsiisu dandae ratanan boqonnan qaba bu argamef kumatamatu sababada utummate kenya nu birad abate enna humninu bu jabaada enna nu tisodachuf kan onnenu tin horre tae takkutok fulo durat ademun dandeenyu turre jechuudan president lamman obn nif ibsakennaniru
Taman tan jaga sujudan tu radon EVO segan tafan orang mati terbang di kuaran segala itu dalam abdi dalam ishan radon jaga sujudan. Kadub bifnef lagi nara. Doktor Abi Yahmed kadio tanamu menteri Ethiopia tau filatam ewit atau uji jalgab. Ablen siasa orang mau filatamu Doktor Abi tanan manjalan mana raya ganille. Ardi ada parti abah waktu itu ada demokrat awal orang mau tinjal kamna, namu tu dubri se, ya dia bawa kuna.
Obbo Daud mani mari ada wawi yokan ihadik, torban to kovega mariga gese boda kipita te dabrekana durata filatejira, durata angkun katorban ufu mumiche ministera tani muda mujiran Dr. Abiy Ahmed jechuda, filando kane rot agesan mal tu sinit agame. Mali gama kesan ini dem sembilan dua kanar retilal cik abdan akka ada beli semua ramot
akka ada beli semua ramot di walmagala IPRDS bukan iadik wagoti harfan shanan darbangkana abso hero beli semua ramot warana beli semua ramot mati ramot gedugale sabodame akasmas ummato tibrati kapsa tibra pakenya ka parti len yakesa ka ofisi fale godanin akasmas ummato tibra mato gaden gambela istifu finzan ya hegin ibe as yo kana erga wagato koti asitti mumicha ministera kajiran ode sisa adunyara nan hazure san mudra ka baheda Asyik oh karena mo membicarakan minister kature ayam ayam bersalin, uji sahaja disu, bakabu fajuk dirkitu ifiadet ihadik, walgahi sahaja data parti le katunsat sejalajaran. Video andem dipilih free walrakitba walgahi sani abdada bakadada tiga rasani sekarang aku kopesa turani marisani karena kesatii. Terdakwa desa makan Dr. Abi Ahmed akka filamu ibu mana anak terdakwa gasi nutis jalabuah turre ini kuni sabab apa sabab ansa aku mencilas dede ummati oromo erobis maromo adus maromo fi waranis maromo wal magala ummato tikanis akasiti ibu ni tu fangkan kesetti gedugalesetti kasun ummat oromo san ibu kesetti Kanan jura Prime Minister Malas opinion Prime Minister Tauda moralis dan detik kabu kajet usana. Dari sani mungkin sani umat orang mukti kapsul maromo etik kabane sini. Dani kita akan filat cuk deh mani odai sisa na na sure kanu makata haran cinta re kafilat itu ada si hari kecura ipsa kenaniru ipsa kenang kan kesatii itu ada Durata filacu safi, durata angkunisimo mumbicha ministera akkatau kana simo irrati wali galleti fille. Jadani kana amanna partida nanni filamu kunis partida ka amanama sayetu filama. Kaitanu kapsot ummatafi walmagala gaafin politika waltatao gari jani saddete akasipti ipiadde finkute juru kana kesati partin kun. Isa kasih-kasih ini kembali sebenar budget itu demamu fundamentally akka buuraatti gaaffiilee kana furuuf eeyyamisaa ni dhufa ka jedhu ka fuulduratti ilaalamusaa jechuudha.
Addawaawii yookaan ihaadeg keessaa keessumaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan OPDO keessaa gurmuun jijjiirama barbaaduuf jijjiiramaaf qabsaa'u jira jedhamee deddeebee dubbatamaa ture. Kanammoo pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaas yeroo adda addaatti ibsanii turanii akkasuma immoo gurmuun jijjiirama barbaadu dhaabota miseensota ihaadeg ta'an ka biroo keessallee fakkeenyaaf Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF keessallee dhaabota gabraa keessallee jiru. Sababaa kanaafi ihaadeg yookaan addawaawii keessatti jijjiiramni dhufuuf jira dirreen siyaasaa ni banama jedhamee deddeebi'ee dubbatamaa ture. Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoos ammaan dura ibsa baasee ture dhaabonni ala jiraniif biyya keessa jiran waliin hojjechuu barbaanna jedhanii. Jijjiirama kana akkamitti ilaaltu?
Nuti akkatti ilaallu ETRDS ihaadeg jechuudha. Jaarmiyaalee afur of jalattii fi akkasumas jaarmiyaalee isaa tumsan aggaa dirijitoota kan jedhu ittiin kan of marsee jiru waggaa 28 dura lola nurratti labseera. Akka Adda Bilisummaa Oromootti haasoo lola kana kan labse ETRDS dha. ETRDS jechuun immoo TPLF Adda Bilisummaa Uummata Tigraay. OPDO andan jaarmiyaa amaaraa akkasumas warra kibbaa isaan kana wal ta'aniiti. ETRDS kunniin yeroo lola nutti labsetti isaan kun hundi keessaa qooda qabu. Addatti immoo adda durummaadhaan ka dirqama fudhatee fuulduratti nu lolaa ture waggaa kana hunda OPDO'dha. Lola kana ETRDS akka mootummaatti fi akka paartiitti labse. Lolli kun hanga har'aa deemaa jira. Yeroo adda addaatti illee lola kana furachuuf yaadota adda addaa dhiyeessine isa kana ETRDS keessattuu TPLF gadi taa'ee furuu furmaata siyaasaa kennuu hin barbaade. Ammallee lolli kun dirreerra jira. Uummati Oromoo gaafa lolli kun labsamu waggaa 28 fuuldura nama 40,000 yeroo tokkicha dhiyeessaa fi huursoo keessatti hidhame ETRDS'dhaan kaan uummata kabahe bahee kan miidhame xiqqaame. Uummati Oromoo walii galle hanga har'aatti qeensaa kan tuqamee hin jiru kan hin boo'ee hin jiru ka gadda uffata gurraacha hin uffatiin hin jiru lola keessa darbee shoror keessaa jedhee kanuma gadi jabeessuuf paarlaamaa keessatti labsateera Adda Bilisummaa Oromoo fi dhaabota kaase. Kanuma waliin qabsoon dhiibaa dhufee gaaffiin uummatoota kaanis dhiibaa dhufee as gahee jira. Kana keessatti OPDO'nis qooda guddaa akkuma paartiilee ETRDS warra kaanii qabdi jechuudha. Bu'uraan ka kana furu humna jijjiirraa jedhamu ETRDS kana furuudhaaf waan lafaa qabu hin argine. Jijjiirraa ganda keessaa lafa saamanii hanga tokko meetiraan lakkaa'anii kana furreedhanii propaganda furmaata biyyattiitiif hin fidu. Lola labsan kanas hin dhaabu. Jijjiirraa jedhamu kana waan amma tuttuqe irratti arguu barbaada yoo jiraate. Akka Adda Bilisummaa Oromootti yeroo hedduu ibsas baasne bakka gareen sadaffaa jirutti gadi teenyee gaaffii uummata Oromoo fi darbee lola kana kan maddisiise irratti gaaffii bu'uuraa irratti mootummaa Itoophiyaa waliin haasa'uudhaaf qophii ta'uu keenya labsineerra ammallee kanuma kadhafaa qabu. Isa kanammoo argine immoo.
Xiinxaltoonni siyaasaas jaarmaaleen hedduun kan isaan jedhanii filatamuu muummicha ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmed booda waan itti aanu ilaaluuf deemna tarkaanfileen fudhataman murteessoodha jedhaa jiru. Yoo dirreen siyaasaa baname akka Adda Bilisummaa Oromootti kan isin gaafattan maali?
Nuti ka gaaffii qabannee kaane gaaffii keenya akka Adda Bilisummaa Oromootti osoo hin taane gaaffii uummata Oromooti. Jaarmiyaan kunillee akka amannutti dhugaas jennee akkatti amannutti jaarmiyaa uummata Oromooti. Qabsoo kanas hin ga'utti uummati Oromoo gandi itti wareegamne hin jiru dhaaba kanaa fi qabsoo kanas. Uummati kunii fi dhaabni kun immoo gaaffii siyaasaa qaba. Uummati kun mirga ol'aanaa soovereenitii waggaa meeqa fuuldura sarbame ka aadaa ka eenyummaa ka siyaasaa ka dinagdee kana beeffachuudhaa fi mirga hiree murteeffannaati gaafatee jira. Addatti immoo akka Adda Bilisummaa Oromootti akkuma filatuuke ETRDS lola labse kana xumuruu fi fedhii godhate qulqullummaan bakka gareen sadaffaa jirutti haasa'e xumuru. Isa itti aanu immoo walumaagala ka biyyattii gaaffiilee dimokiraasii gaaffii mirgaa ka dubbachuu ka ijaaramuu kana fakkaata kanama maaliif ijaaramtan maaliif alaba kana qabattani engadu makana ka fitati ban alaba qabattani jedani ka hidan kana masita ban gaafti mirga inni kun akkamtaha kajedu gaafti dabolen siyasa hunti gaafatani motumma ceunsa akkasuma timmo sirna ceunsa tokko dirisu keessat ka hundi keessa qoda fudatu argu barba dura garu lolli kun tumuramu qaba ka iti adet nurratti lafsefun
Hoganoonni Itoophiyaa keessumaa bakka bu'aan komaandi poostii labsii yeroo tattamaa Itoophiyaa jeneraal Asan Ibraahim yeroo borana keessatti aleellaan geggeeffame namoonni du'anitti addi bilisummaa Oromoo biyyattii keessa seenee jeequmsa kaasuudhaaf gama kibbaa gama baa gama lixaatiin socho'aa jira. Kanaaf humnoonni keenya sanatti sodaa bobba'anii jiru jedhanii dubbatanii turanii achi booda ka dubbatan koomishinii poolisii federaalaa immoo. Walitti bu'iinsi ni jira humnoota boojiinis qabna kanneen qabnes qabna jedhanii dubbatanii turan. Addi bilisummaa Oromoo waa'ee sochii kanaa maal jedha?
Addi bilisummaa Oromoo 91 jalqabee karaa bahaa karaa kibbaa karaa dhihaa sochii waraana bilisummaa Oromoo akkasumas giddu galeessa keessa sochii riqee lolaa bal'aa bakkoota adda addaatti godhaa jira kuni. Uummata keessatti waan ta'eefi waan dhokataa miti lolootis nuufi waraana mootummaa wayyaanee gidduu naannolee kanatti waggaa 28 kana keessatti ta'eera. Takka gadi bu'aa takka ol ka'aa kuni haala lolaati haaluma lolaa keessa jirrudha. As dhiyootti karaa kibbaa lolli bal'aan ta'eera ka uummati Itoophiyaa guutuunii fi naannoon dhagahee jirudha karaa dhiyaas akkasuma akkasumas immoo bakkoota adda addaa karaa amartii nashee horroo keessa akkasumas. Bakkoota adda addaatti lolootii tataa'anii adda bilisummaa Oromoo yeroo saganteeffatetti ni lola isaanis yeroo saganteeffatanitti akkasuma sakattaa godhuudhaan lolli ni ta'a. Lola kana keessatti namni ni boojama eegama lachuuyyuu ni boojama akkuma lola ta'aa jiru haa ta'uuti as dhiyootti adda bilisummaa Oromoo irraa namni booji'ame hin jiru. Kana ni mirkaneessina.
Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa ibsanaa kennaniif guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya dhimmuma kana jechuun waa'ee manni maree adda waawii dura teessummaa dhaabichaa fi muummicha ministeerummaaf Dr. Abiy Ahmediin filachuu laalchisee itti gaafatamaa damee jaarmeef dubbi himaa adda dimookiraata Oromoo Dr. Bayyaana Sobaas haasofsiseen jira.
Hunda dura OPDO'n erga warraaqsa Oromoo deeggaruu jalqabee. Qaama warraaqsa Oromoo sochii Oromoo ta'e irraa jalqabee sochii deemsaa ture ofis haaromsuudhaaf Oromiyaas rifoormii gochuudhaaf Itoophiyaasifis ilaalcha fooyya'iinsaa rifoormii qabaachuudhaaf jibbaata godhaa ture jaarmaan keenya deeggaraa ture. Erga OPDO'n hoogganummaa obbo Lammaa Magarsaa argate booda ergaa isaanii mishinii isaanii geeddaran jechuu dandeenya. Gooftaan keenya uummata Oromooti dantaa uummata Oromoo tiksinaa. Mirga uummata Oromootti qabsoof na erga jedhan booda OPDO'n geeddarame guddaa ta'e. Kanaan deemaa turaniiti koorsi wal'aansoo guddaa keessa turanii walga'iin koree gidduu OPDO dhiyeenya kana ta'e immoo mul'ata bal'aa biyyaafis akka qaban agarsiisa. EPRDF ijaaramaa jedhuyyuu geeddaruudhaaf imaammatanii socho'an. OPDO'n dirqama akkanaa kan ofitti fudhateeti socho'ee ammaa. Hoogganummaa EPRDF fudhachuu danda'e jechuudha. Dr. Abiy Ahmed hoogganaa EPRDF ta'ee ammallee Prime Minister Itoophiyaa ta'uuf deema jechuudha. Kana akka guddinaatti ilaalla progress jennee ilaalla carraa kanaan OPDO's akkanumatti Dr. Abiyis milkaa'ina argatan kanaan gaarii akka hojjetan hawwina baga milkooftanii baga maddan jechuun barbaada.
Dr. Abiy akka muummicha ministeeraa Itoophiyaattis ta'e akka durataa adda waawiitti maalirraa eegdu?
Dr. Abiy yeroo biyyiti rakkoo guddaa keessa jirtutti itti gaafatamni kun isa harkatti bu'e jechuu dandeenya. Itoophiyaan biyya baay'ee xaxamtuudha. Biyya xaxamtuu kanaatu kompleks taate kanaatu immoo jeequmsa guddaa keessa jira. Jeequmsa guddaa kana akka karaa furmaataa geggeessutti gaa dirqamni guddaan irratti kufee jechuudha. OPDO irrattis. Dr. Abiy irrattis EPRDF fiddee maal irraa eegna akka yaada keenyatti hoggansi Dr. Abiy akka biyyi sun rakkoo keessa jirtu hunda keessaa baatee karaa demokiraasiitti tarkaanfattu karaa mootummaa uummataan filametti tarkaanfattu karaa saaquudha. Kana gochuudhaaf tarkaanfilee jajjaboo fudhatuutu irraa eegama. Hunda dura Dr. Abiy biyya xaxamtuu kana rakkoo baay'ee kan hiikuudhaaf hogganum masatin mullat akkam qaba kan jedu ummataf ifa base himutura egama jenneyanna kana yega tebo demo kara demokrasi da anjessu daf akkuma kabine isa ijaraketti inni dura biye state of berge sijara juru gara demokrasi de majechun ndanda kana after campaign tatama fi inni dura lafti yero buddama kana kasu barbaachita tok lamata biye sun biye dam tota siyasati rukutamti biye kara demokrasi de mu barbaatu hidama siyasa to kulle qabachu qab hidam torni siyasa hundi hal dure male ikkamu qaban yo jalqaba hara jalqabna jedani amana mutai kana male seerota addaddatu jira kani virgota nama hatuchani ummanni imma biye sa kee takkad hirman ukuran kakkafi sanfa kaasu deechu kun kun ega sayboda gotumma ku wada galejira ii target wada galejira rakkombi yikumuda tille rakko guddada rakko le kana ufma furun dando kum nota mormitota biye kessa biye alajira wajjin marit seenna jedani jira kundi irat firmatu qaba mirgalle qaba jechu tarkam fili jajjabo kana ekfudatan boda konferensi kora unda ammate ka humnoni siyasa biye kessa jiran biye alajiran undi ka ittiyar matan konferensi nakkas kana rara kanaga ka unda ammate tawu qaba jechu konferensi kanatu biye kessa tinaga buusa tartiba kara demokrasi ittiya muslafakaya tarkansili akkana kana Dr. Abiyirra hoggan sasarra eeggannechu tarkansileen kun jajjaboodha rakkoon biyyallee dadamtuudha garuu karaan biraa ka itti rakkoon kun furamu hin jiru kanatti dabalee kan hin jedhu labsa yeroo muddamiinsaa kaasuu wajjin waraanni ummata keessaa bahee mooraa isatti deebuu qaba ummanni nagayaan ummatoota filateen uf bulchuu jalqabuu qaba
ibsa barreeffamaan baastan keessatti akka dubbattanitti jaarmiyaan keessan sochii kana keessatti waan gargaaruu danda'u gargaaruudhaaf qophiidha jettanii jirtu haala akkamiitiin itti hirmaachuudhaaf karoorfattan
akkuma reefu haasaa keessatti dubbadhetti rakkoon biyya kanaa ulfinni ishiidhaa dhaqamiin ishiidhaa dandeettii EPRDF ol furmaata hunda hirmaachiseetu rakkoo kana furaa jennee amanna hirmaannaan keenyaa akkuma EPRDF waadaa galetti jaarmota mormitoota biyya keessaas biyya alaa wajjiin mariinan jalqaba akka jedhetti mariin kun kan hunda ammate akka ta'u barbaanna marii hunda ammate kana keessatti hirmaatuudhaan gumaachuudhaaf qophiidha nuti fedhiis qabna murannoos qabna muuxannoo fi beekumsa barbaachisullee humna qabu qabna jechuudha akka isaan gargaaruuf ammoo muddamiinsaan sagantaa baafatanii ariitiidhaan jechuu biyya marii jaarmota siyaasaa wajjiin godhamu kana jalqabuu qaban
itti gaafatamaa jaarmiyaaf dubbii himaa adda dimokiraata oromoo dooktar bayyaana sobaa ibsanaa kennitaniif guddaan siin galatoomsadha
adilleeni carraa nu kennameef galatoomaan jedha
egaa dhaggeeffatoota keenyaa dooktar abiy ahmed dhaadhuwoorraa dura teessummaa addawaawiif muummicha ministerummaa itiyoophiyaaf filatamuu laalchise dhaabonni siyaasaa asoofsisne kanneen qofa miti kallachaa walabummaa oromiyaaf abaa'o tokkoomirraas hoogganoota dubbisnee jirra sagantaa keenya wixataa irratti dhiheessina noordofaa nagaatti ani namoo daandiiti.
Ayya qophiin talmaan fixanna nagaa keessinuu bula sirba Maars Bruunoo Fanirsanii kenna qophii boodii sa'a torbaanitti irra deebinuu wal agarra nagaa keessinuu bula sunniin sirbaan duuba sagantaa faana maraa jalqaba nagaan bula. Cardi B's straight selling, can't sell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bone boogie, got all them girls shook up. My big fat, got all them boys shook up. Brooklyn dollar bills, and I be popping rubber bands. You know, stand with me while I.